Así é como empezan as desgrazas, coa dor agochada ali onde ninguén a espera, nas sombras dunha escena cotiá, nas comisuras da rutina. E aí onde a dor lle gusta emboscarse, nos puntos cegos de todos e cada un deses momentos que cremos ter baixo control. Comeza así a novela de Pedro Feijóo, Ninguén contará a verdade. Unha talentosa xornalista, Marosa Veja, acepta un encargo moi especial dun antigo compañeiro. Falamos dese libro no Club de Lectura de Radio Fene e Radio Fusión. Acompáñanos Ana Santiago, Antonio Tizón e Pedro Feijóo. Benvidos.
Hola.
Me agradecido.
Pedro, esta é xa a túa séptima novela. Que ten de novidoso con respecto ás seis anteriores?
Pois a verdade é que non sabría moi ben que dicir. Ti cando traballas como autor, o único que te preocupa en cada novela, en cada novo traballo é, sobre todo, ter algo que contar. Eu, no meu caso, o que a miña maneira de facer sempre é escribir buscando diálogo contigo, que se establece algún tipo de comunicación entre os dous. Para que eso funcione, ti vas me dar o teu tempo, é o que estou pedindo, que me deas o teu tempo. E para min a responsabilidade é estar á altura desa confianza que ti pos no meu traballo. Así que en cada novela tentas facelo sempre o mellor posible e estar á altura do que se agarra de ti. Neste caso, supoño que a novidade, a sorpresa de vir ademais co Premio Xerais, que, mira, foi unha alegría inmensa, pero eu creo que en todo caso o que é novidoso tenedes que dicirmo vos, porque eu sempre traballo da mesma maneira.
Pedro, se algo teñen en común todas as túas obras é que acaban sendo grandes éxitos. Esta vai no mesmo camiño, un auténtico bestseller. Xa tes información de como vai de ventas e unha coletilla que tal se xestiona o éxito?
Bueno, a ver, sí que hai esa información. Comezando polo primeiro, o libro, a verdade é que estou sorprendidísimo, porque vai como un tiro. Na versión, a edición en galego, esgotou en nada, en apenas días a primeira edición. Xa ten unha segunda edición, que ademais é tan grande como a primeira, que é unha loucura, de verdade. Estas cousas non adoitan ser habituais no noso sistema. E en castelán, de feito, había tanta demanda que a novela saiu xa o mesmo día coa segunda edición, así que por aí non podo estar ni máis contento ni máis agradecido. E sobre o da xestión do éxito, pois precisamente así. Eu, como o levo, e ademais vos que me coñecedes, sabedes que sempre fago o mesmo. De feito, xa me dá un pouco de apuro, porque cada vez que escribo algo nas redes sociais é para dar as gracias. Paso o día dando as gracias, pero é que isto non funcionaría sino o que dicía antes. Isto é un diálogo. Eu planteo o meu traballo como un diálogo. E para que funcione, ao outro lado tedes que estar vos. E que vos, ano tras ano, novela tras novela, sigades estando aí e vos apeteza seguir mantendo esta conversa comigo, para min é unha alegría e, sobre todo, outra cousa que non podeis xa refacer é dar as gracias, porque creo que este é algo que estamos facendo entre todos, así como leo.
Bueno, hola, que tal? Mira, antes de entrar na novela en sí, teño unha curiosidade sobre os que chamamos para textos, porque chamaron a atención un par deles, por lo menos. Por exemplo, o comezo da trama, que se sitúa nun tempo posterior ao da edición do libro, creo que é o venres 13 de outubro. Entón, a pregunta sería por que sitúa esa acción no futuro. E tamén me chamou a atención esa dedicatoria que faz ao principio. Dice a Marta, esta vez sería imposible sen ti, e a Domingo Villar, meu irmán maior. Podes explicarnos así, na medida do posible, por que estas dedicatorias?
Pois mira, comezando polas dedicatorias, o caso de Marta e a miña parella, igual isto un pouco raro, porque ata onde eu sei, debo de ser o único autor que sempre dedica todos os seus traballos á mesma persoa, pero que no meu caso, e isto digo con absoluta sinceridade, eu só non podería. Eu creo que eu só non podería. Os libros os firmo eu, pero todos nacen das conversas que imos tendo Marta e Maiseu ao longo dos anos, desde o comezo, desde os fillos do mar. sobre o libro que nos gustaría ler, o libro que nos gustaría topar, unha historia que nos gustaría compoñer, ou desas conversas, dese ir dándolle forma ao proxecto entre os dous, e como vai saindo o libro adiante. Esta vez non tería sido posible sen ela, porque este é o libro que ven xusto despois da pandemia, do confinamento. E naquel momento, Antonio, eu pensaba que non llevía moito sentido a seguir traballando, porque falo dos días nos que todos estábamos pechados. Eu creo que ningún de nós se viu como colectivo, como espazo social, ningún de nós se viu sometido a unha situación de estrés tan acuciante e tan perigosa como que estaba pasando neses días. E eu recordo que pensaba que o importante era o traballo dos sanitarios, dos médicos, dos investigadores, dos científicos, da xente que nos mantiña con vida, da xente que abría as tendas para que pudésemos seguir comendo, e que nos, en todo caso, que teñamos que facer era averiguar como podíamos arrimar o hombro e, na medida posible, estorbar o menos posible. Pero o que eu viña facendo, pensaba que non. Logo descubres que sí, que tu traballo acompaña, que a lectura dá alivio, dá solaz, pero naqueles días eu non me sentía capaz. E foi ela a que me recordou que a lectura tamén acompaña, que os libros axudan a aliviar a soidade e que igual ia sendo hora de deixar de queixarse tanto e empezar a traballar outra vez. E no caso de Domingo, bueno, a min parecíame evidente. Eu persoalmente debolle moito a Domingo como lector, como autor, pero logo ademais co tempo pois tiven a sorte de cruzarme ou cruzar os nosos camiños e non sei por qué, pero debín de llegar en gracia e fixémonos moi amigos, moi, moi, moi amigos. Tiñamos unha relación moi estreita, falábamos moito, compartíamos moitas conversas, moitas reflexións, moitas ideas, moitos proxectos. E algo que sempre comento é a infinita xenerosidade que tiña Domingo. Hai páxinas de Un lume azul, da novela anterior, que directamente poderían estar firmadas por él, do moito que me axudou a sacar algunhas cousas adiante. E eu acostumeime a esa maneira de facer, acostumeime a esas chamadas, eses diálogos. E, de feito, mentre estaba escribindo esta novela, había momentos nos que estaba tan concentrado que igual chegaba algo que non sabía como resolver, ou non tiña moi claro, ou non sabía por onde tirar, ou tiña dúbidas. E de verdade, Antonio, había momentos que collía o teléfono e dicía, vou chamar a Domingo a ver como resolvería él. E só nese último momento me daba conta de que Domingo xa non estaba. Eu sempre tive esa sensación en todos estes anos de irmán pequeno e parecía unha maneira de deixarlle ese cariño. E sobre o do as datas de na cronoloxía da novela, a verdade é que ten unha razón moi, moi, moi sinxela. A min interésame moito, sempre me preocupa que os meus textos teñan verdade, que a ti como lector te dé a sensación de que estás lendo algo, vale, é unha ficción, pero podería ser verdade, que non lle notes as costuras, que non lle notes o plástico. Sempre busco pegalo de alguna maneira a alguna realidade. A min lévame moito tempo escribir estas novelas, un autor lento a hora de traballar, así que dentro desa planificación, de todo ese entramado previo, eu pensara en ambientar a novela no que daquela sabíamos ou pensábamos que ia ser a campaña das eleccións xerais deste ano. Antes do adianto, o calendario electoral comezaba a noite do 24 de novembro. Por eso, de na miña cabeza, fora orquestando todo ese entramado para que o lector vise cales eran as manobras que había antes, cales eran as xogadas para posicionar, escoller un candidato, posicionalo e asegurarse de blindar a súa posición. Logo chegou o adianto electoral e estiven a piques de reaxustar incluso a cronoloxía da novela, pero aí xa era demasiado cacao, non? Pero esa é a razón.
Ademais do éxito, outra das características comuns ás túas novelas, tanto o Lume Azul, A Memoria da Choiva, como nesta última, é o coidado proceso de documentación. Como foi o proceso de documentación de Ninguén contará a verdade?
Pois, mira, sinceramente, había momentos en que, a medida que fomos acumulando un bo corpus de documentación e vendo que realmente, aquí hai moito máis do que pensábamos, había momentos que eu pensaba, casi ia ser máis interesante publicar a documentación que convertilo nunha novela, porque, a ver, o primeiro paso máis evidente cando queres contar unha historia sobre corrupción, e neses primeiros días nos que ti estás pechado, pois, sobre todo, revisar moita hemeroteca, e sobre todo hemeroteca cruzada, non quedar cunha única versión. Pero cando xa podes empezar a moverte, xa vos digo, foi un proceso longo, empecé a dar voltas a isto, aínda na, bueno, xa estaba a voltas antes do 2020, pero no tempo do confinamento, cando empezaron a aparecer aqueles primeiros casos de corrupción, de comisións por mascarillas e todo iso, cando pudemos empezar a movernos, foi cando empecé a entrevistarme coas partes implicadas na novela, ben como víctimas, ben como parte interesada ou ben como parte activa. Foi un proceso moi longo, houve moitísimas entrevistas ao respecto. E para min foron moi enriquecedoras, moito, porque eu en todo momento me presentaba como autor que son e explicaba que o que quería, o que estaba facendo era unha novela sobre a corrupción e intentaba empaparme o máis posible do tono, da voz, das circunstancias de cada unha destas partes. Falei con moitos xornalistas, falei con afectados por casos de corrupción, pero claro, falei tamén coa outra parte. Falei con políticos, falei con altos cargos, falei con funcionarios, falei con empresarios. E era curioso porque de entrada había como dúas reaccións. A da xente que quería falar, incluso falei con xornalistas que me dicían estábamos esperándote, ou logo con xente que de entrada se puña defensiva, porque claro, se vostede quere falar de corrupción, por que fala comigo? Pero bueno, unha vez que lles explicaba que eu nada máis, non chegaba como un xornalista que di, mañá imos publicar isto, que ten que dicir ao respecto, se ten que dicir algo, se non publicamos igual. Non había ese tipo de presión, era, eu nada máis, quero que ti me contes como recordas iso, ou cale a túa versión, ou incluso dime que estou equivocado, ou incluso, se queres, mínteme. Ainda había, recordo conversas nas que eu sabía que me estaban mentindo, pero non me importaba, porque se a túa posición ante esta solicitude de información é mentirme, xa me estás dicindo unha verdade tamén. A túa verdade é mentir. Se eu logo podo describir, como en algúns dos capítulos da novela, como un alto cargo lle minte a cara a un xornalista e el o sabe, é porque estou reproducindo ese momento. Se ti accedes a falar conmigo, sexa para o que sexa, incluso a calar diante miña, xa me estás dando información. Eses procesos eran, narrativamente, eu creo que eran moi enriquecedores. E logo, bueno, claro, logo había xente que falaba e que contaba moitas cousas. Aí, estes días, comentaba por aí que me vou dando conta de que igual valo máis polo que calo que polo que conto, Moito ollo comigo.
Moitas das personas ficticias que aparecen na novela nos remiten a personas reais. Algúns nomes son reais, como de Ciro Iglesias ou de Cristina Rubal, que é a actual subdirectora de bibliotecas. E incluso teñen un papel, como antes decía Antonio, pues moi importante para desvelar algunha parte da intriga final, ¿no? Algúnha protesta das personas aludidas? Igual sí que tú veches, non sei.
Non, a verdade é que non. Non, porque, bueno, quen aparece co seu nome real, isto fago moito, En realidade, en moitas das miñas novelas hai guiños a amigos, a amizades, a xente que me axudou para facer a novela, ou bromas, moitas veces, bromas entre nós. Bueno, eso é porque eu levo gravado a lume eso de que o cariño se paga con cariño e cando aparecen eses nomes, pois o caso de Cristina Rubal, por exemplo, de feito, Cristina, ademais de axudarme moitísimo, é algo que agradezo moito, a hora de documentar toda esa parte que ten que ver coas bibliotecas, ela en realidad é a responsable de que unha parte da trama se desenvolva aí, nese edificio tan particular, tan característico, que tanto ten que ver con ela, porque foi ela a que me dixo este lugar sería maravilloso para que ambientases unha das túas novelas. E eu dixenlle, contame máis. Logo, hai outros personaxes que efectivamente son como trasuntos de persoas reais. É evidente que a figura de Ernesto Vázquez Armengol e Alberto Núñez Feijóo está inspiradísimo nel. Non o escondo tampouco de ninguna maneira, máis que cambiar yo un pouco o nome, pero busco incluso que o nome teña a mesma sonoridade. Por que? Porque esa historia está aí. Esa manobra, esa pirueta tan curiosa que el fixo no seu momento de abandonar a comodidade, bueno, que se chama a viaxe de Feijóo, deixar a presidencia para asumir a presidencia autonómica, para asumir a presidencia do partido e postularse como candidato, era algo que a todos nos chamaba moito a atención. Outra cousa é que queiras centrar a historia nel. A min eso non me interesaba nada. Eu tiña clarísimo que a historia estaba detrás, en todo o que non se vía nas cámaras, o que non saía no escenario, pero por que vou disimular máis? Quero dicir, non me parecería moi honesto tampouco se de repente digo, non é el, chámase de outra maneira completamente distinta. O de non poñer, que tamén mo teñen dito, de por que non, si é tan evidente, por que non puxeches o nome real, o nome exacto? E claro, eu pensaba, porque a mí hai cousas que non me afina a fiscalía, sabes? Eu quero dormir na miña casa en vez de Pereiro de Aguiar cada noite. Pero bueno, esa razón.
Bueno, volvendo a esa dedicatoria aquí a amigo Villar, porque aparte do que dixestes, que esa homenaxe a súa amizade, a súa vida, sin embargo, eu catei algo máis. Porque eu creo que este, a túa novela, sabes que Domingo Villar é o referente máximo do xénero negro policial, non só en Galicia, sino en España, fora de España, a nivel internacional, entón quedamos todos un pouco órfos. Esta novela é a túa máis negra, digamos. Entón, incluso a calificaría de negra. Ti sempre é reacio a que te metan nese xénero de negro e tal, pero creo que aquí non protestarías demasiado si te metes en ese...
Pues mira, ahí hay una historia curiosa, Antonio, porque claro, eu cando empezó a poñerse tanto casi de moda, y llegamos a un punto no que de repente parecía que todo estaba etiquetado de novela negra, y a mí dábame moita rabia, y pedía que por lo menos a mí no me metesen niso, porque me parecía precisamente una falta de respeto ao voso traballo. Non entendo... por suposto que o papel de Domingo era grandísimo e universal, pero que se fale tanto, con tanta insistencia, de novela negra galega, cando están as túas obras, cando está o traballo de Diego Ameixeiras, cando antes xa estaba o traballo de Aníbal Malvar, cando nos temos unha gran escola de novela negra, e desde logo non creo que se viñese a descubrir a pólvora agora, e desde logo, por suposto, non por min. Eu, en todo caso, cando me preguntaban, dicía, pois eu podo facer thrillers ou... Pero, joder, Os fillos do mar non é unha novela negra. É só unha novela de aventuras. Non... Agora, de repente, todo é novela negra. Pois non, comigo que non se conte para iso. Porque, ademais, sucede que eu nunca escribí en ninguna súa páxina pensando de antemán vou facer unha novela negra. Primeiro, porque non teño os coñecementos necesarios e... Porque non é o que me preocupa, era o que dicía ao principio, a mí o que me preocupa é contar unha historia o mellor posible e que o voso tempo pague a pena estar invertido no meu traballo. Pero en canto a formato ou etiqueta ou color, nin puñetera idea. Eso en todo caso sería a posteriori. E fíxate que curioso, porque un dos maiores responsables de empurrar esa etiqueta é Xaquín Núñez Avarís, que é un bo amigo e, ademais, un home tamén cun coñecemento vastísimo do tema. Recordo que cando estaba traballando nesta novela dixenlle, mira, Xaquín, despois de terquear tanto, igual esta vez vou ter que darche a razón, porque non o sei, pero teño a sensación de que igual, como ti dís, estou escribindo algo que, se non é negro, é ben trovato, achegaselle moito. Cando saiu a novela, ela leu e díxome, pois sabes que? Eu creo que esta é a menos negra de todas as túas novelas. Dixe, mira, pois ide facer puñetas porque eu xa non sei que facer. Non sei, non lle dou máis voltas a iso.
A mí eu creo que é a corrupción, a impunidade, elementos característicos da novela negra, a sociedade corrupta, impune, sí. está aí moi claro.
E ademais, ese era o fondo, claro. Sí. Era unha novela na que intento plasmar a miña preocupación e compartila contigo polo que está pasando na nosa sociedade, que entendía que era un dos piares da novela negra. Claro. Vese que non, Antonio. non dou unha nin querendo.
Se xan negras ou non, en moitas das túas novelas ten moita importancia a música e algunhas incluso conteñen auténticas bandas sonoras, como é o caso de Sen Piedade. Mm. Sin embargo, nesta última obra a música pasa casi desapercibida. Cale, como levas na actualidade a túa faceta de músico?
Pois mira, curiosamente, eu entendo o que dís. E de feito, no caso de Sen Piedade, é absolutamente intencional que houvese aquela banda sonora tan descarada, pero era tamén por unha resposta a algo semellante a isto que me comentas agora, porque ata ese momento a xente me preguntaba, sendo como fuches músico, ainda hoxe antes de entrar aquí me acordaba dun concerto espectacular que dimos aquí abaixo no
claustro do concello.
Sí, mi madriña. Eu entrei no concello pensando, por Dios, que ninguén se acorde daquelo.
E que ano foi?
Pois deu ser a final do verán do 2007 ou 2008. Por aí foi a cousa de... sí, foi o peche, un dos peches da xira de verán de La Matumba de ou 7 ou 8.
Recórdame. Penso que sería o 7 ou 2007.
De verdade, pasámolo moi ben. Gracias a todos que viñestes aquel día, porque eu non me acordo de todo, pero do que me acordo foi espectacular. A xente dicíame que, claro, sendo como fui un músico, como era que non había máis presenza da música nas miñas novelas. E dicía, sí que está. Está por todas partes. O que pasa é que eu non acostumbro a escribir cousas como subiu o coche, prendeu a radio e na radio estaba sonando Cole Porter. Non, eu emprego a música para poñerme en situación, para eu afinarme, para coller o tono do que vou contar nese momento. Pero logo non o explico, non o fago de maneira explícita. En Sen Piedade o que fixen foi como... Vale, pois xa que fun tan discreto ata aquí, vou vos ofrecer unha novela na que haxa música por todas partes. E aí quedou a cousa. Nesta, pasa o mesmo, non hai música de maneira explícita, pero estes días alguén mo dicía, supoño que hai música, e entendédeme, isto vai parecer dunha arrogancia terrible, pero non é iso. Hai música na miña maneira de escribir, porque, aínda que xa non exerza como tal, unha vez que se ti tes música na cabeza, se tes ritmo na cabeza, se tes tamén percibes a melodía que hai en cada frase, a maneira de ir xogando coa cadencia do que vas dicindo, como co ritmo, igual que nun poema de versos alejandrinos de repente non lle podes meter un arte menor, tía, na maneira de escribir, se tes ese ritmo tan integrado, acaba saindo. E hai veces que, agora, por exemplo, si teño que ler algo en voz alta, eu me dou conta, ou escoitarme en voz alta, de cale o ritmo que case de maneira inconsciente lle fun dando a cada articulación, a cada pausa, a cada posición. Para min é case como cantar unha canción. Igual estou cantando mal, que non quero dicir con isto que todo se xabó, pero tamén hai cancións malas. Pero na miña cabeza sona desa maneira, que igual é unha lectura moi moi persoal, pero está aí, eso está aí sempre.
Vamos a seguir falando un pouquiño de música. Como lembras o ensaio de Viva o Furremol, que publicaches no seu día, aló polo 2005, sobre a historia da música pop, bueno, e algún outro máis recente que tes sobre Vigo?
Pois mira, aquel en particular o recordo con moito cariño, porque foi, de feito, foi o meu primeiro traballo para Xerais. Aí foi onde coñecín os que logo pois acabarían sendo prácticamente parte da miña familia. Foi unha desas loucuras a tres bandas, porque en realidade foi unha primeira idea de Suso de Toro, que un dos dos meus terroristas persoais. Cada vez que eu fago algunha gamberrada é porque que me dicta a intifada é el, en realidade. E el lle foi con esta idea de, mira, que Pedrito, bueno, era... El foi o que me presentou a Bragado, dixo, é un amigo meu, un rapaz, coñezo ben, bota un ollo a isto porque está facendo isto, creo que sería interesante. E Bragado, que daquela era o editor de Xerais, que alguén a que eu creo que todos os que pasamos por Xerais lle debemos moitísimo, soubo ver que ali había outro espacio, un discurso, un tema que non estaba tratado e que podía ter o seu eco. E me deron toda esa liberdade para contar cal era a miña experiencia como músico, que podía contar, que botaban falta, que cales eran as solucións que nos coñecíamos para certos problemas. E mira, ali estivo. Por suposto, aquelo tiña un público moi minoritario, pero foi unha experiencia moi, moi chula. E Bragado, precisamente, tamén é o responsable de... unha destas caras ves tamén que fago de vez en cando, que foi o Camiñar o Vigo Bello, este ensayo sobre esta especie de ensayo, guía, paseo pola memoria da cidade. Eso naceu un pouco como que dicía antes, cando estaba preparando o que logo ia ser Os Fillos do Lume, aí acabei sumando un corpo de documentación enorme que viña a facer crecer o que xa tiña de antes, claro. Atopámonos con tanto volume de información e había unhas historias tan bonitas que eu pensaba, que pena me dá non poder meter isto na novela, porque claro, a novela tamén ten que ter a súa coherencia e non vale metelo todo porque sí. E a Manolo se lle ocorreu, por que non o contas noutro libro a marxe? Un libro que non sexa unha novela, que teña algunha outra maneira de pasear pola cidade e que propoña ese... como esa visión alternativa da historia da cidade, da memoria, entre o obxectivo e o persoal. E así foi como naceu o Camiñar o Vigo Bello. Recordo que os dous estábamos entusiasmadísimos, porque era un tema, ademais, que os dous nos gustaba moito. Pero recordo unha conversa con Manolo no seu despacho, abaixo, en Xerais, onde dicía, bueno, vale, isto está quedando moi ben, pero vamos a tranquilizarnos, porque non hai que esquecer que isto é un libro de historia local que nos vai interesar os catro colgados de sempre. Mi madriña, ese libro vai camiño dos 10.000 exemplares vendidos. Naquel momento, ele dicía... A ver si damos vendido 500 exemplares. Ainda hoxe, ese libro ten 5 anos xa. Segue sacando unha ou dúas edicións por ano. É unha loucura. E ainda hoxe, ves xente que vai polo casco bello da cidade co libro debaixo do brazo. É moi bonito que está pasando con... Non só co libro, sino... O libro é unha excusa, é un pretexto para canalizar todo ese interese que está vendo agora. Eu penso que en todas partes por recoñecer o propio. Eu recordo con moito cariño eso.
Iso demostra que non só eres novelista, pero bueno, eres, eu creo, fundamentalmente novelista. Volvendo a ninguén contar a verdade, a visión que ofreces da sociedade actual, pois é unha visión moi dura, pesimista, negra. Esta túa visión persoal ou deixaste levar polo guión ou polo seno un pouco?
Non, en absoluto. Esa é a miña visión persoal, claro. Eu o único que fago, agradezo a consideración de novelista, pero o único que fago é envolver, empregar o envoltorio da novela, e eso sí, por suposto que sexa o máis entretida posible, que te enganche o máis que sexa posible, pero eso nada máis é para poder ir avanzando, facendo camiño, e compartir por debaixo da mesa esa miña visión persoal, xa non como novelista, sino como, bueno, pues como cidadán. Eu creo que sí teño esa percepción de que as cousas están complicadas, que vivimos nun entorno no que xa nin sequera quen pode facelo se molesta en disimular, nos minten directamente a cara, se ríen de nos na nosa cara, mentre xa non fan ningún esforzo por roubarnos a carteira, en absoluto. Antes vos falaba, por exemplo, do caso das comisións, aquelas brutais polas mascarillas que non servían para nada. Imaginade cale o nivel de descaro, de sensación de impunidade e de desfachatez, cando teñen que inventar un intermediario chino e botan man, primeiro, un intermediario chino, que sexa chino, porque total, hai tantos que seguro que ninguén se vai fixar niso. Xa, pero tenemos que poñerlle un nome, pois ponlle Salchichón. Salchichón igual se vai notar un pouco, bueno, pois ponlle Sanchichón. Si hai dous desgraciados que se permiten pensar que somos tan gilipollas como para comernos unha cousa así, e a cambio elevarse 6 millóns de euros de comisión, que a cousa está moi jodida, porque eso nada máis son picos, nada máis son puntas dun iceberg. Aí abaixo hai moito máis. Como te vas mostrar feliz e agradecido con ese espazo que te rodea? Eu, si transmito esa visión, é porque esa é a que percibo. Tampouco, o que non quero facer é facilitar iso xogo a eles tamén. Sí que sinto que a cousa está mal, pero non me vou quedar anclado no nese pesimismo e no derrotismo e en que non, na idea de que non se pode facer nada. Hai algo que me irrita moito, que é cando nos quedamos coa sensación de ese discurso de bah, é que sempre houve corrupción, é que todos os políticos son iguales. Non. Porque si deixamos que se faga forte esa desesperanza, si acabamos mirando para outro lado, o que estamos facendo é deixar o terreno abonado para que eles xa, si xa non hai ninguén que mire, podan facer todo o que lles dé a gana. E non é pouco todo o que poden facer. Así que na medida posible, sempre deixo, ou quero deixar algunha porta aberta á esperanza. Pero que a cousa está mal, eu penso que é evidente, non?
Lendo a novela, ás veces dá a impresión de que estás vendo a película do Padriño ou te leva a un mundo mafioso como de Sicilia ou algo semellante a Cosa Nostra. Foi esa a tua intención?
Non como intención primeira, pero sí que me daba conta, segundome, é polo que dicía antes, eu non escribo cunha intención de formato previo. A miña intención é contar unha boa historia, pero sí que me daba conta, segundo ia escribindo, que efectivamente, máis que novela negra ou non sabía o que, incluso máis que historia política, que non penso que sexa unha historia política, en todo caso, o que estaba facendo era unha novela sobre a mafia, sobre distintos clans mafiosos axustando contas entre eles, pero que tampouco estaba inventando eu. Eso estaba recollido nesa documentación que traballara antes, e que se comportan así. É así, cos seus axustes de contas, e se hai que chegar a máis, se chega a máis.
Vexo que o tema pues, te preocupa. Como de esa actualidade ahora mismo do tema do narcotráfico aquí en Galicia? Cales son eses problemas que hai na nosa comunidade? Non sei se ves alguna. Cal deles son os que máis te preocupan?
Pois, en todo caso, como conto na novela, o escenario de corrupción tan absoluto no que nos imos metendo. Eu ambientei a novela en Galicia, pero porque é o espazo que coñezo, no que me sinto a gusto e o que podo describir con máis detalle en calquera momento do día, do ano, pero esta historia en realidade se podría ambientar en calquera outro sitio. Se teño que falar de Galicia, desde logo o que non faría, e algo que me dá un pouco de dentera, por exemplo, é quedarnos, pues, por exemplo, na cuestión do narcotráfico, porque aí creo que corremos o risco de caer no convertirnos nun tópico. Que aquí nada máis haxa narcotráfico e políticos que fan chanchullos con narcotraficantes e en realidade non. Eu todas esas relacións que establezo na novela son reais, todos eses vínculos entre empresarios, xornalistas, financeiros, banqueiros, industriais, navieiros, e non mencionei a ningún narcotraficante. Claro que os hai, pero podería sacalos da ecuación e o problema seguiría sendo exactamente o mesmo. Así que non, creo que é moito máis complexo. É como que dicía antes tamén, se si nos limitamos a aferrarnos aos tópicos, como todos los políticos son iguales, aquí todos son narcotraficantes, aquí o problema este partido que... Non. Por aí creo que non imos chegar a acabar sacando nada en claro final, porque debaixo hai algo moito máis complexo. Por iso dicía de que non creo que sexa unha novela política, porque a corrupción non é unha cuestión política. A política nada máis é un campo polo que asoma tamén o tentáculo dese monstro enorme, dese calamar xigante que é a corrupción. Pero hai outros tentáculos que aferran con forza outros escenarios. De aí, por exemplo, pois a presenza do xornalismo ou dos medios de comunicación ou da banca ou de... É moito máis complexo.
Sí, bueno, creo que a novela é unha novela sobre o poder, sobre todo. Uh-huh. ¿No? Pero unha cosa que non está na novela, por certo. Sin embargo, se mesmo viña na prensa unha noticia relacionada. As mafias do Balcáns controlan, aterrizan no en Galicia, no narcotraficante gallego, todo eso, para que vexe que sigue tal. Uh-huh. Pero bueno, volvendo á novela, con todo este panorama que deprimente que describes na novela, tomaste, sin embargo, a licencia de non fulminar por completo a esperanza, ¿no? Que hai un toque de esperanza en varias páxinas, non vou dicir onde, nin cando, de iso que se xa di. Incluso hai un esperanza, un nome de muller. Incluso hai varios nomes de as mulleres, que non sei se te des conta, pero son moi protagonistas na novela. E todos os puntos de xiro importantes que se producen na novela se producen en torno a mulleres. Desde a última, desde Olivia, Ariana, esta bibliotecaria, a nena, bueno, todos son, non sei se fuches consciente deste protagonismo femenino, que parece que non, pero é moi importante.
Pois, honestamente, e como che comentaba antes fora de micro, non. Non o fago de maneira consciente. E igual, non sei se é moi correcto dicir isto ou non, pero supoño que neste tempo de hipercorrección política parece que haxa que ter, antes o comentábamos tomando un café fora, teñas que ter no teu elenco unha representación de cada tipo de un representante de cada membro, de cada grupo, de cada colectivo en risco de exclusión, de... Sinto moito, pero no meu caso a min non me parece natural, non, porque o noso entorno tampouco é así. No caso de que, é verdade, non me dera conta de que efectivamente todos os personaxes que fan que a novela avance son mulleres, pero xuro que no meu caso, en todo caso, sería unha cuestión de instinto, de entender que si a capacidade, ese progreso, ese cambio, esa evolución vai vir por algún lado, pues probablemente se xa da man. Si non das mulleres, si da integración das mulleres. Pero claro, insisto, a min eso díctamo o instinto, non é unha decisión literaria tomada de maneira consciente. Vamos, sería a primeira vez que eu fixese en literatura algo políticamente correcto, Antonio. Se eu teño man para algo, para meterme en jardines e levar, atrapar por vagor e por estribor.
Hay outra cosa que me chama moita atención, que a portada principal da novela, a periodista, aparece casi ao final da novela, aparece no último tercio.
Sí, pero é que, ves, aí, eu non creo que sexa a protagonista principal. Eso, e por suposto, que non se tome como un reproche, ni moito menos. Eu estou contentísimo cos meus editores, tanto en galego como en castelán, pero eso foi unha decisión da editorial.
Na contracuberta.
Sí, sinalala como protagonista, e eu dicía xa no momento cando vin, é que non é a protagonista. Aquí, en todo caso, hai moitos protagonistas, e isto vai ser un pouco raro, porque está sinalando como protagonista a unha muller que ten un peso enorme na novela, por suposto, pero non é a única, nin o único personaxe que ten peso. E ademais, se sinalades este personaxe que aparece da mitade para adiante, a xente lle vai extrañar, como efectivamente logo así foi. Eu creo que, do mesmo xeito, que a corrupción non se entende se non temos unha mirada máis perimetral, vemos que é o que está pasando en distintos campos ao mesmo tempo, non se pode contar unha historia sobre a corrupción se non hai, por suposto, unha xornalista, pero se non hai tamén representantes do mundo empresarial, do mundo da banca, da política. Marosa é unha máis, igual que Salva, tamén é outro xornalista, sen o cal non chegaríamos a Marosa, e sin embargo el non aparece marcado como si Marosa é protagonista, Salva tamén o é, Gael tamén o é, Caetán tamén o é, así que bueno, aí non sabería dicir moi ben por que se toma esa decisión.
Ninguén contará a verdade, de Pedro Feijóo, é unha novela minuciosamente documentada, ousada e adictiva, un texto de absoluta actualidade sobre a corrupción política e as súas consecuencias, en cuxa trama de ficción calquera lector informado pode atopar referentes reais claros. Ana, Antonio, Pedro, moitas grazas por tan agradable conversa.
Moitísimas gracias a vos. Un placer contar con vos.